Estera toko faefatra. Nangororon' Jiosy nampahafantarina ny Estera ny tetika Amanina. Noho ny fantatry Mordekay izay rehetra efa natao, dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana sady niosina venina, dia nakeo afovoan'ny tanàna ka nitaraina sy nidradradradra mafy. Ary tonga teo anolohan'ny vavadin'ny mpanjaka aza izy, nefa tsy nisy nahazo niditra teo amin'ny vavadin'ny mpanjaka raha nitafy lamba fisaonana. Ary tany amin'ny isa tokony tamin'ny fanjakana rehetra nalehan'ny tenin'ny mpanjaka sy ny didiny dia nalahelo mafy ny Jiosy ka nifady hanina sy nitomany ary nidradradradra sady maro no nandro tamin'ny lamba fisaonana aman-davenina. Ary niditra ny ankizivavin'ny Estera sy nitsindrany lahiny ka nilaza zany taminy. Dia nalahelo indrindra ny vadin'ny mpanjaka ka nampanatitra lamba hitafiany Mordekay izy mba hanesorany ny lamba fisaonana taminy, nefa tsy nentina indray izy. Ary Estera niantso any Ataka tsindrany lahiny mpanjaka izay nitendreny anompo azy ka nampitondra teny azy ho any amin'ny Mordekay mba hahafantarana izay anton'izany. Dia nivoaka Ataka nankany amin'ny Mordekay ho ankalalahana eo an-tanàna dia eo anolohan'ny vavahadin'ny mpanjaka. Dia nambarany Mordekay taminy izay rehetra efa nanjoa azy sy ny isan'ny vola izay nokasainy Hamanina haloha ho hatranon'ny firaketan'ny mpanjaka noho ny handringanana ny Jiosy. Ary nomeny azy koa ny kopian'ny lalàna izay nantsoina tany Sosana handringanana azy mba haseho amin'ny Estera hampahafantatra azy izany sy andidy azy hidira ao amin'ny mpanjaka mba hifonina aminy sy angataka eo anatrehany ho an'ny fireneny. Ary tonga Hataka ka nanambarany teniny Mordekay tamin'ny Estera. Hafatra Estera ho an'ny Mordekay. Estera vonina ho faty ho an'ny vahoakany. Fa Estera naniraka ny Ataka indray hanao amin'ny Mordekay hoe, ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona isan'ny tokony eran'ny fanjakany dia samy malala fa na iza na iza mankeo amin'ny mpanjaka ho eo an-kianja anatiny na lehilahy na vehivavy nefa tsy nantsoina dia misy lalàna iray ihany hahafaty azy afa-tsy izay hotondroy ny mpanjaka amin'ny tehim-bolamena hahavelona azy. Ary zaho anefa dia tsy mbola nantsoina hiditra ao amin'ny mpanjaka intsony 30 andro izay. Dia nolazaina tamin'ny Mordekay ny tenin'ny Estera. Ary Mordekay nampitondra valiny ho amin'ny Estera hoe, aza manao anakam-po fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra ianao saingy aotran'ny mpanjaka, fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao dia isy fahafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny Jiosy, fa ianao sy mpianakavindray ianao kosa dia haringana. Ary iza ny mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandratana anao ho amin'ny fanjakana? Dia nampitondra valiny ho any amin'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe, mandehana ary vorio ny Jiosy rehetra izay hita ato Sosana ary mifadia hanina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina. Ary zaho sy ny ankizivaviko hifady toy izany koa, ary amin'izany no hidirako amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza, ko raha tahi ny maty aho dia maty. Dia lasa Mordekay ka nanao araka izay rehetra nandidiany Estera azy.